Raz by som sa skutkom apoštolským vrátil a pokračoval v tom, čo na pokračovanie hovoríme vlastne počas celého veľkonočného obdobia, vnímajúc, ako sa rozvíja a napĺňa prvokresťanské spoločenstvo a ohlasovanie evanjelia. Ten záber je tak viac daný posledné týždne na Pavla jeho misijné cesty. A posledné dva dni sme tak rozoberali už po tej tretej misijnej ceste jej ovocie, ktoré sa pretavilo v tom budovaní cirkevného spoločenstva miestnych cirkví, to stretnutia Pavla s predstavenými z Efezu, ktorých do Miletu pozýva, keď sa vracia späť smerom do Jeruzalema. Tam vyjadruje, ako to dielo Božie odovzdáva ďalej Božej milosti a tým, ktorým bolo zverené, a on sa nechá Duchom Svätým viesť na ďalšiu misiu, o ktorého Duch Svätý upozorňuje, že tam bude pre Krista trpieť, ale zároveň má svedčiť o Ježišovi Kristovi tam, kde ho Duch Svätý bude posielať. Najprv to bol Jeruzalém. My sme trošku skočili už do stredu toho dia, ktorý sa tam deje. Pavol sa tam vrátil späť. Pre niektorých nepoznaný po tom diele, ktoré spravil v Stredomorí, pre druhých bol naozaj persona non grata, až do tej miery, že niektorí si dali záväzok, už nebudem jesť a piť, kým nezabijem, nepodržem tohto Pavla. Až také rozhodnutia tam boli. Ale Pavol o tom vedomí, ako aj v listoch píše, komu záleží na svojich spolubratoch zo židovského národa, aby Krista uverili, aby pochopili a spoznali, že on je tým naplnením prisľúbení, aby zakúsili Božie milosrdenstvo, hriechu odpustenie a dar nového života, tak vstupuje svedčiť o Ježišovi do Jeruzalema a pred veľradu. To, čo predchádza tomu dnešnému úryvku, to bolo práve takéto svedectvo, ktorého ovocím bola hádka až bitka, ktorá sa strhla, ako chceli nejakým spôsobom roztrhať alebo ubližiť Pavlovi. A samozrejme, to bolo pod dohľadom rímskej posádky, takže oni Pavla odtiaľ vyťahli preč, mysliaci, že je to nejaký borič, ktorý tam rozducháva nejaké nepokoje, tak ho pre istotu najprv zbičovali a potom hodili do žalára. A tam sa ich Pavol tak nevinne spýta, slobodno? Bez súdu zbičovať občana mesta Ríma? To je tá alúzia na glejt občana mesta Ríma, ktorý Pavol mal, nie že si ho za veľké peniaze kúpil, alebo od cisára pre nejakú službu dostal, ale jeho rodičia už takéto niečo od cisára dostali a on sa s touto hodnosťou narodil. Vlastne po celej rímskej ríši to znamenalo niečo ako diplomatický pás, hej, teda ten určitý rozmer výsad a nedotknutelnosti, takže keď takéto niečo spravili, a Pavol by to dal na vyššiu vrchnosť, tak boli by veľmi radi, keby len o svoje miesta prišli s nejakým jednoduchým žalárom alebo vyhnástvom bez toho, že by boli prísnejšie alebo tvrdšie súdení. A preto teda ten apel na predstaveného posádky, že či šalený, či je normálny, či chce prísť o život alebo svoje miesto, keď takéto niečo si dovolí spraviť, takže Pavla hneď pustili a iným spôsobom sa k nemu správali. No a práve to, že v tejto posádke medzi ňou bol, tak si žiadal znova predstúpiť pred veľradu. No a toto už je to druhé predstúpenie pred veľradu, kde Pavol ide na to iným spôsobom. Nie s tým ohlásením Ježiša Krista, ale od podlahy stávať na niečom inom. Saduceji i farizeji. Farizeji v plnosti prijímajúc Tóru, zákon, Melakým, Ketubím a tak ďalej, teda tie jednotlivé časti starého zákona, či už to bolo historické knihy, zákon Tóra, potom veci múdrostnej literatúry, prorokov a tak ďalej. No a tí teda naplno vnímali ten rozmer zmrtvých staní a svet anielov a všetko to, čo k Mesiášovi smeroval, aj keď ho Ježišovi neprijali, a Saduceji tým trošku liberálnejším, trošku dosť spôsobom len Tóru ako základ brali, ale ostatné odmietali. A práve toto Pavol využíva, tak ich rozšťastne to spoločenstvo, tak najprv poďme od podlahy pekne. Sú takí, onakí, a tí farizeji, keď teda začal o plnosti Tóry, o plnosti zjavenia, o tom, čo v Ketubím a v tých posledných knihách starého zákona bolo im prednášané, prinesené v tom neskrom judaizme, tak tí za Pavlom stáli. A to bola táto druhá rovina toho rozčesnutia, ktorá skončila tak, že tá posádka už teraz zo strachu kvôli občanovi mesta Ríma radšej ho stiahli, ale Pavol tam zasial semiačko toho určitého rozkolu alebo toho hľadania, o čom vlastne Pavol svedčí. A teda začína skrze to farizejské, aby postupne dokázali prísť, teraz myslím farizejské ako tú náuku tej plnosti starého zákona, aby postupne hľadali, čo im to chcel vlastne deň predtým Pavol zvestovať. V tej sláve skriesenia, v svete anielov, plnosti neba, keď im hovoril o Ježišovi Kristovi. o Božom synovi a pánovi, ktorý slávne vystúpil do nebeskej slávy. Tá konkrétna udalosť, teda Pavol išiel ďalej do Jeruzaléma, i keď vedel, že to je pre neho miesto, kde môže prísť o život, v tom vedomí, že chce svedčiť svojim bratom a sestrám zo židovského národa o Ježišovi Kristovi. Videl, že to je veľmi problematické, že to zborov zaváňa represiami a tí ľudia nie sú schopní prijať to svedectvo Pavla. A takéto zjavenie pána, ktoré na konci dnešného čítania má, áno, priprav sa, chcem, aby si ďalej o mne svedčil a aby to svedectvo si priniesol až do Ríma. My vieme, že predstavený posádky a miestodržiteľ hral na dve strany. Na jednej strane vedel, že nemôže si dovoliť priamo vystúpiť proti Pavlovi, keď je občan mesta Ríma, na strane druhej veľrada ho tlačila do úzkých jej predstaviteľi a veľkňaz ako taký. Postupne to hral, sú mu Pavla do Cézareji, počkajú, skúsia ho nejako namotať, aby sa vrátil, tam ho nechajú menej strážiť, niekto ho zabije a tak ďalej a bude pokoj. Ale Pavol sa odvoláva na cisára, čo bol jedno z tých práv občana mesta Ríma. Akýkoľvek spor, ktorý sa proti mne vedie ako občanovi mesta Ríma, ak sa na cisára odvolám, musí ma eskorta chrániť, do Jeruzalema priviesť a pre cisársky súd postaviť, aby som sa tam mohol brániť. Takže toto vlastne využíva Pavol cez ten Jeruzalém, potom neskôr Cézareu, ako ešte budeme počuť, a potom, aby šiel svedčiť do Ríma, kde sa najprv obhájí, je oslobodený, je súčasťou budovania prvokresťanského spoločenstva v Ríme, potom späť znovu odchádza na východ, píše ďalšie listy, prvý, druhý Timoteovi, Titovi, počas týchto všetkých udalostí, až potom je znovu do žalára vhodený pre evanjelium Ježiša Krista a nakoniec pre Krista sťatý v meste Ríme. Toto všetko, čo bude nasledovať, Pavlo vníma, ako na jednej strane Boh ho vedie k tomu svedectvu. Mal to skúsiť ponúknuť v Jeruzaleme, takže ho na nich ako príjmu, kráčajúc ďalej i skrze tie ľudské veci, ktoré Pavol používa, aby naplnil vôľu nebeského Otca a budoval to spoločenstvo v Ríme, ktoré potom o niekoľko rokov naplňa a pomáha rozvíjať a budovať počas tých rokov, ktorých tam pôsobil. No a tým všetkým veciam, ktoré sme na margo Pavla, jeho ohlasovania, spôsobu misie, jeho zaangažovanosti povedali, tu tak veľmi vystupuje to pavlovské profánne, alebo to využívanie tých ľudských vecí pro chápanie reálií Saducej versus Farizei a tak ďalej, ako to môže použiť. Ako používa ten klejt občana mesta Ríma? Víme, že ho nepoužil prvý raz. Počas misijných ciest ho taktiež použil vo Filipách a potom v Efeze. Ale nikdy nie kvôli sebe, aby seba zachránil, ale takým spôsobom v takej chvíli, aby buď ľudí zevangelizoval, veliteľ väzenia vo Filipách napríklad, alebo aby nejakým spôsobom napomohol tej misii a tomu spoločenstvu, ktoré budoval. A teda i tuto Pavol takto robí. Teda tie reálie ľudské, tie možnosti, ktoré má, talenty, schopnosti i táto postavenie, vzhľadom na tento titul občana mesta Ríma, dokáže integrovať a použiť na to, aby naplňal tú misiu, ku ktorej ho Boh povolal. Aby bol verný tomu, k čomu ho Boh viedol, kde a ako má ohlasovať Ježiša Krista alebo budovať to spoločenstvo prvokresťanskej cirkvi. Toto je niečo, čo nám Boh ponúka, aby sme ďalej v živote užívali aj my sami. Slavíme dnes svätého Justína, prvokresťanského filozofa a mučeníka. Podľa Eusebia veľmi veľa spisov obranných napísal na obranu kresťanskej viery a veľmi málo sa toho zachovalo, v zásade len tri spisy. Rodí sa v Sycheme, v tom čase už okolo roku 100 po Kristovi, teda nášho letopočtu už to bolo, v čase, keď už Sychem už nebol ten biblický Sychem, ako to bolo kedysi dávno, hej, už úplne inak sa tam žilo. On pohanským spôsobom kráča, ide na štúdia, helenskú kultúru, filozofiu nasáva, hľadá spôsob života, či už to boli veci pythagorské, tolemajovské a tak ďalej. Takže všetko tak preberá tie jednotlivé náuky a hľadá to, čo by ho naplnilo, alebo čo je pravda o jeho živote. Stretáva sa s pozvaním, či už mystickým alebo osobným, to ťažko teraz rozlíšiť. Nech skúma aj kresťanstvo, ktoré pozná len z tej demagógie, ktorá bola. To sú ľudia, ktorí neveria v náš gen k Bohu a polobohov, sú takí divní, uletení, majú to svoje lámanie chleba, tam konajú orgie, tam jedia ľudské telo a tak ďalej, hej. A teda to všetko, čo sa nieslo o kresťanoch ako takých, ale keď vnímajúc to pozvanie, aby skúmal aj kresťanstvo, sa trošku viac točí okolo toho a vidí aj procesy, kde odsudzovali nevinných kresťanov, ako im sa bránili, ako pre vieru trpeli, ako svoj život obetovali, ako Boha chválili, ako druhým neubližovali. Tam sa to začína meniť. Čo je to za moc a silu, čo je to za dôvod a vieru, ktorá ich tomuto vedie? A tam postupne spoznávajúc sa ponára do kresťanskej náuky a dáva sa pokrstiť. Neprestáva byť filozofom a ďalej, tam, kde pôsobí filozofické školy, otvára. Píše mnohé spisy, apológia, obrana viery, vysvetľovanie v kontexte vtedajšej doby a vtedajších filozofií alebo náuk, ktoré tam boli. On má veľký podiel na tom, alebo teda ten hlavný podiel na tom, že to prenasledovanie za Augustusa Pia skončilo. Proti cisárovi sa postavil, veľkú apológiu napísal, kde všetko vysvetľoval, ako kresťania žijú, aké obrady naplňajú, čo im Boh zjavuje, o čo sa snaží, aké hodnoty vyznávajú. Toto cisárovi predložené na základe toho Augustus Pius stopol tedajšie prenasledovanie a zabíjanie kresťanov. Presne to isté potom sa snaží konať i za prenasledovania Marka Aurelia, ale ten presný opak koná, keď po verejných disputách tento filozof Justín víťazí a z nepochopenia a zo straty logiky alebo z rôznych iných vecí usvedčí aj pohanských filozofov. No a výsledkom je komplot, ktorého ovocím je Marcus Aurelius, ktorý v rámci svojho prenasledovania dal umučiť a zabiť aj Justína a jeho spoločníkov. Ale Justín sám nielenže ohlasoval, ale on to naplno žil. Stal sa svedcom svojim stvárnením a naplnením toho Kristovho evanjelia, tým nasledovaním Ježiša Krista a konaním Božieho milosrdenstva, dobra a lásky. A ruka v ruke s tým tie svoje ďalšie štúdia a schopnosti danosti filozofa, učiteľa, ktorý si filozofické školy zakladal, vyučoval, so svetom komunikoval, s Rímskou ríšou bol mnohokrát či už v spore alebo v dišpute, ukázal, ako dokáže všetky tieto veci zaangažovať do služby evanjelia. Pre premenu spoločnosti, obranu spolubratov, spolusestier vo viere a zároveň pre skutočne tú pravdivý obraz o tom, čo títo ľudia žijú a k čomu ich Boh pozýva, čo sa snažia naplniť vo vtedajšom rímskom svete. Nuž, a teda to jeho svedectvo je takým veľkým pozvaním i pre nás, že tá cesta svetosti alebo nasledovania Krista nikdy nie je oddelená od realít a od tých konkrétnych vecí, ktoré sú súčasťou nášho pozemského putovania, naše schopnosti, možnosti, talenty, dary, naše miesta na tejto zemi. To všetko, čo je súčasťou nášho života, akým spôsobom, nie nejako nekalo, ale autenticky v pravde spravodlivosti použiť na oslavu Boha, na to, aby sme aj skrze tieto veci dokázali tomuto svetu prinášať Ježiša Krista a brániť hodnoty a pravdy viery. Prosíme a vyprosujeme si na príhovor svätého Justína i my, dary svätého Ducha, to turičné vyliatie, aby sme dokázali rozlišovať a zároveň aj správne konať. Všetko to, čo je súčasťou našich životov na ohlasovanie evanjelia, aj využívať. Amen.